galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha Diseembarna waa 17 sanadkuna waa 2021, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan waa 4:00 galabnimo Afrikada Bari. waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan qulqulatooyinka geeska Afrika.
inaan dib u sharaxno soomaalinimadii oo aanu macno cusub aan siino.
Hadda soomaalidu xuduudaha ku kala xirayeen, in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka soomaaliyeed la isku furo, isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaargaar ah uga shaqeystaan.
Aniga laftarkaygu dad badan oo soomaaliyeed, siyaasiyiin fara badan, anigoo matalaya dowladda dhan ayaan la kulmay.
waxaa kale oo aan dhegeystayaal idinaynaa faahfaahin ku saabsan war saxaafadeed ay soo wada saareen hogaamiyaasha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. qabsashadii Taliban ee waddanka Afghanistan bishii August ayaa in ka badan 300,000 oo Afghanistaniyiina ay ku qasabtay in ay gabaad ay ka dhigtaan waddanka Pakistan oo dalkaas ay deris yihiin, balse hadda intooda badani waxaa laga codsanayaa inay dib u laabtaan. Saraakiisha Pakistan ayaa shaaca ka qaaday tiradaasi Khamiistii markii ugu horreysay, iyaga oo sheegay in 105,000 oo Afghanistaniyiin ah ay Pakistan ku galeen dalku galo sax ah, inkastoo ay ku sii nagaadeen xitaa markii dokumentiga uu ka dhacay. Wasiirka warfaafinta ee Pakistan Fawad Xuseen oo la hadlay VOA eda ayaa sheegay in 200,000 oo kale oo harsan ay yihiin muhaajiriin sharci darraa. wasiirku waxa uu sheegay in ay codsanayaan inay muhaajiriintaasi Pakistan uga baxaan muddo 9 maalmood ah, iyadoo uu sheegay in wax shida ah haatan aanay ka jirin waddankaasi Afghanistan. wasiirka ayaa xusay in dalkiisa uu hore u martigeliyey ku dhowaad 3 milyan oo reer Afghanistan ah oo ay ku jiraan qaxooti si rasmi ah loogu dhawaaqay iyo muhaajiriin dhaqaale oo sharci darro ah. isaguo sheegay in Pakistan dhaqaalaheedu uu haatan ciirciirayo, aanayna qaadi karin culayska soo galeetooda cusub. Faransiiska ayaa si adag waxa uu u xadidi doonaa u safridda iyo kasoo noqoshada dalka Britain, iyadoo sababtuna ay tahay kiisaska sida degdega u faafaya ee nooca cusub ee Omicron ee COVID-19. Tallaabadan ayaa si lama filaan ah waxay u hakisay qorshihii safarka ee qoysaska iyo dadka kaleeto ee labada dhinac ee kanaalka Ingiriiska. dadka safarka ayaa su-aalo gelinaya tallaabooyinkan, iyadoo saraakiisha UK-na ay ku tilmaameen tallaabadaasi inay tahay mid aan macno lahayn, iyadoo Omicron hadda uu geliya adduunka oo dhan liiska cas. haddana mamnuucista safarka ma noqon doonto mid wax ku ool ah ama dheelitiran, sidaasina waxaa yidhi afhayeenka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson Max Plain. saraakiil Konga ayaa shalayto waxa ay ku dhawaaqeen in lasoo afjaray cudurka Ebola oo isugu dilay ugu yaraan 6 qoftan iyo bishii Oktoobar caqabadii caafimaad ee ugu dambeysay ee kasoo wajahday gobolka aan deganayn ee ku yaala bariga dalkaasi. kiiskii ugu dambeeyey ayaa waxa uu ka dilaacay waqooyiga Kifu ee Kongo, halkaas oo in ka badan 2,200 oo qof ay u dhinteen cudurka Ebola oo hore uga dilaacay dalkaasi sanadkii 2018. hagaasimo goboleedka Ururka Caafimaadka Adduunka ee Afrika, Dr Matashidiso Motia ayaa waxay sheegtay shaqaalaha caafimaadka ee Congo inay awoodeen inay xakameeyaan caabuqyada baahsan oo ay badbaadiyaan nafo, iyadoo sheegtay in la baranayo casharro cusub. Cilmi baaris ayaa muujisay in kiisaskii ugu horreeyey ee dilaaca cudurka ay u badan tahay inuu keeno dhibaato cusub sababtoo ah fayraska oo weli aana ka bixin dadka. Duufaano xoogan ayaa waxay ku dhufteen koonfurta bari ee Filibiin shalay, taasi oo keentay in ay duufaan soo rujiso geedo kadib markii ay cardaaduqaha ka dhigtay gobollada jasiiradaha oo laga daadguray ku dhowaad 100,000 oo qof. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa waxaa la sheegay inay u gurmadeen dadka deegaanka ee ku go'doonsan biyo roobka u dhiga gobolka Koonfureed, halkaasi oo roob meegaanihi ay ka da'een tuulooyinka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Warbixin Khamiistii ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa waxay muujisay in kooxaha argagixisada ay khatar joogto ah u baahsan ay ku ahaayeen caalamka guud ahaana sannadkii lasoo dhaafay oo dhan. Kim Bradmeyer oo ka tirsan V O A ayaa warbixin inooga diyaariyey, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Maraykanka iyo bahwadaagtiisa ay horumar aad u weyn ka sameeyeen la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ilaa dhammaadka sanadka 2020-kii, markaas oo ahayd sanadkii ugu dambeeyey ee maamulkii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Hase yeeshee, warbixinta waxaa lagu ogaaday in khatarta argagixisadu ay juqraafi ahaan noqotay mid ku baahsan dunida daafaheeda. Warbixintu waxay sheegtay in inkasta oo kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamka ay lumisay dhammaan dhulkii ay ka qabsatay Ciraaq iyo Suuriya, ay haddana kooxdani iyo laamaheeda ay sii wadeen olole argagixiso oo caalami ah oo ay ku qaadeen weeraro ay ka geysteen meelo badan oo dunida ah. Dilkii ay sanadka 2020-kii geysteen ayaa la sheegay inuu ka badnaa dilalkii ay geysteen sannadihii hore. Warbixintu waxay sheegtay in Al-Qaacida iyo xulafadeeda ay wajaheen khasaare weyn oo soo gaaray laba hoggaamiye oo muhiim ahaa, haddana shabakadahoodu waxa ay sii wateen inay ka faa'iidaystaan meelaha ay dowladuhu maamulaan aagaga colaadaha iyo daldaloolada amniga ee Bariga Dhexe si ay u helaan khayraad argagixisanimo, kuwaas oo ay ku fuliyaan weeraro argagixiso. Waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku soo gabagabaysay in Al-Qaacida ay xoojisay joogitaankeeda dibadda, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrika, halkaas oo ay ku harsan yihiin AQAP oo loo soo gaabiyo Al-Qaacidada gacanka carbeed ee fadhigeedu yahay Yemen, Al-Shabaabka geeska Afrika, iyo Jamaacaad Nasr al-Islaam wal-Muslimiin oo ka howlgasha gobolka Saaxil. Kooxahaasi argagixisada ayay warbixintu tilmaamaysaa inay yihiin kuwa ugu firfircoon uguna khatarsan caalamka. Warbixintu waxay intaasi raacisay in Iiraan ay sii waday inay taageerto falalka argagixisada heer gobol iyo heer caalami intii lagu guda jiray sanadka 2020-kii. Gobol ahaan, Iiraan waxay taageertaa kooxaha ay bahwadaagta yihiin ee ka howlgala Baxrayn, Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen oo ay ku jiraan Xisbullah iyo Xamaas. Warbixintu waxay sheegtay in saraakiisha sarsare ee Al-Qaacida ay sii wateen in ay sii deganaadaan Iiraan oo ay fududeeyaan howlgallada argagixisada caalamiga ah. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Korbis Quds ayaa weli ah jilayaasha ugu horreeya ee Iiraan ee ku lugta leh taageeridda qoritaanka argagixisada, maalgelinta iyo shirqoollada Yurub, Afrika iyo Aasiya iyo labada Ameerika. Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in masiibada caalamiga ah ee COVID-19 ay cakirtay muuqaalka argagixisanimo, taas oo caqabado iyo fursado u abuurtay kooxaha argagixisada. Inkasta oo masiibadani ay caraqladaysay safarada argagixisada, maalgelinta iyo howlgallada, haddana kooxaha argagixisadu waxay la qabsadeen arrintan iyaga oo isticmaalaya internetka si ay u sii wadaan xagjiraynta kuwa kale qaska iyo qalaanqalka iyo dhiirigelinta weeraro ka dhaca adduunka oo dhan. dowladda islaamiga ah ama daacish waxay ka faa'iidaysatay qalalaasaha si ay u xoojiso aragtida xagjiraysan ee rabshadaha ku salaysan, iyaga oo u sheegaya kuwa raacsan in fayraska covid uu yahay carada ilaah ee galbeedka, ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixintu. Inkasta oo ay jirto khatarta argagixisnimada, warbixintu waxay sheegtay in Mareykanku uu sii waday in uu door weyn ka ciyaaro maxkamadaynta dagaalyahanada argagixisada ajnabiga ah ee ISIS iyo in la ururiyo wadamada xulufada ah si loola dagaalamo argagixisada caalamiga ah. warbixinta ayaa lagu soo gebagabeeyey si loo hubiyo in dagaalyahanada daacish ee ay qabteen ciidamada dimuqraadiyiinta Suuriya in aysan weligood dib ugu soo laaban goobaha dagaalka. Mareykanka wax uu sii waday in uu tusaale u noqdo soo celinta muwaadiniintiisa oo uu dacweeyo marka ay ku habboon tahay. Kuwaasi waxaa ku jira 10 qof oo lagu eedeeyey dembiyo la xiriira argagixisnimo.
warbixintii kambarada miyar oo v o da ka tirsan waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan. Nuur, halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno qulqulatooyinka geeska Afrika. Barnaamijka toddobaadkan wuxuu nooga yimid dalka Jibuuti. Waa kan Ramadaan Muuse.
barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan ku soo qaadanaynaa kalfadhiga machadka heritage ee aragti wadaaga ee toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey dalka Jibuuti. shirka sannadlaha ee machadka heritage ayaa ku soo beegmay sannadkan iyadoo degmada geeska Afrika ay hadda marayso marxalad aan la saadaalin karayn xagga nabadgelyada iyo xasiloonnida. sidaasi darteed waxaa halkudhig looga dhigay sannadkan shirka machadka heritage qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo laysku hallayn karo iyo deganaansho siyaasadeed. dooda waxaa igala qaybgelaya Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho, Bilo Kero oo ah xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya, Juweeriya Subcis oo ah xildhibaanad ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia, iyo Fadma Cabdi Cali oo ah ku-xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a, iyadoo aan idinka mahad celinayno wakhtigaadna siiseen si aad uga qayb qaadataan barnaamijka. marka hore waxaad si kooban u tilmaamtaan xaaladda hadda ay marayso degmada geeska Afrika. waxaan ugu horeyn hadalka siinayaa Dr. Xasan Sheekh Cali.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa saaxiibadii Juweeriya, Bilow Kero iyo Fatima, adiguna waa maasantahay oo Ramadaan. sida la ogyahay, geeska Afrika weligiiba wuxuu ahaa meel gubanaysa, laakiin hadda ayuu u sii daran yahay. sababtu waxay tahay halkii geeska Afrika u ahayd ubucda ee Addis Ababa ama dalka Ethiopia ayaa waxaa ka jirta dhibaato xoog lahaa ka jirta, oo aana rajaynayno in dhibaatadaasi xal loo helo si aanayna dadka Soomaaliyeed ee degan geeska Afrika raad ugu yeelan. ayadoo ay sidaas tahay, haddana waxa ayna qulqulad ay ka jirtaa dalka Soomaaliya oo aan weli degin. marka haddii geeska Afrika waxaan u jeednaa wadamada Jibuuti, Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya ujeednaa, haddii labadii wadana ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka jirta qulquladii, labada kale Jibuuti iyo Eritrea, inkastoo hadda ay ilaa heer xalisan yihiin ama ay degan yihiin, laakiin khatartaasi inay ku soo fiddo ama ay soo gaarto waa mid la maleysan karo, laanu qarniga 20-aad dowladaha diriska ah amnigooda iyo xasiloonidoodu waa isku xiran yihiin.
Fadmo, adiguna waxaad ku darsan.
waa maasantahay Ramadaan. adigii baahda v o a waxaan salaamayaa ka qaybgalayaasha dooda. sida Professor Xasan uu sheegay, waxaa ugu muhiimsan ee hadda geeska ka taagan waa xasaradaha ka taagan dhanka siyaasadda iyo dhanka amniga. dhanka siyaasadda waxaa dareemi kartaa in doorashooyin ay ka jiraan gobollo kamid a dowlado kamid a geeska Afrika, isla markaana nidaamkooda siyaasiga uu ama mucaaradka iyo xisbiyada muxaafadka ay doodi badan ka dhex taagan tahay. sidoo kalena xasiloonida geeska ay ku xiran tahay hadba siyaasadda sida go-aan saxan loogu qaato ama la dagaalanka argagixisada ha noqdo ama xuduudaha colaadaha ka jira iyo abaaraha iyo gaar ahaan qaxuntiga ka gudbaya xadadka dowladaha ka tirsan geeska Afrika.
Bilo Kero,
dhibaatooyinka iyo qulquladaha xagga nabadgelyada degmada geeska afrika maanta xaaladdu ku sugan yahay horta marka hore maxaad ka odhan leh
bismillaahi raxmaani raxiim I think intii ay dr xasan iyo faadumo ay ka dhaheen waan ku raacsanahay horta marxalada badan baa lasoo maraya dowladaha intaa inay dhismin annaga waxaan u aragnaa geeska afrika kali maaha wadamada afrika khaasatan arrimaha dimuqraasiga ama dowladnimadu inay runtii dhibaatooyin fara badan ay kaga taagan yihiin khaasatan markii doorashadu ay soo dhowaato ama doorashadu ay dhacaan ama isbedel xukuumadeed markuu dhaca dhibaatooyinka sida hadda ethiopia maaragtay ay ka jiraan inay bilowdaan ama inay ka dhacaan anigu kenya nafsadeedu waxaad moodaa mar alla baryahan markay doorashada ay soo dhowaato inay xiisad ay kacda oo maaragtay xoogaa cabsi iyo walbahaar ka jira warmaan nabad baan doorashada ku dhici doontaa iyo ma qayli baa dagaalama dhici doonaan waxa noocaas way jiraan marka waxaan u maleynayaa qaabka ama habdhaqanka siyaasadda iyo dowladda ama maamulka ayay wax inta badan ayaa sabab u ah dhibaatooyinkan aragnay marka waxaan aaminsanahay marxaladda laga gudbi doono inay tahay rajaduna ay fiican tahay
juweeriya subciis adiguna waxaad ka darsan
kulay arbadan aad baad u mahadsantahay iyo bahda v o a maadaama nagu marti qaadeen madashan inaan ka hadalno maanta waxaan ku darsan lahaa kulay xaaladaha siyaasadeed ee kacsan ee ka jira geeska afrika markii koowaad ma aha inkastoo ethiopia laftirkeeda ay lasoo tacaalaysay dhibaatooyin fara badan kuwo ka dhexdhashay qowmiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo imika tu xitaa mararka qaar jirto wadamada aanu jaarka la nahay sida south sudan sudan oo kale laftirkeeda inay jirto dhibaatooyin ka taagan marka xiliyadan oo kale anigu waxaan aaminsanahay noona cadaatay imika berigii hore waxay ahaan jirtay un ina dagaalo la qaado oo dad la laayo laakiin xeeladii dagaal waxaad moodaa imika inay kusoo badnaanayso tacadiyada loo geysanayo bini aadanka sida xadgudubyada ku imanaya dumarka oo kale caruurta taasay u dheer tahay inuu kufsi baahsan uu ka dhacay labada dhinacba ayna sheegeen human rights commission kusoo cadeeyeen taas oo wiji cusub imika noqonaysa marka laga yimaado colaadaha soo jireenka ahaa dhinaca dowlad deegaanka soomaalida laftirkeeda waxaa jirtay dagaalo gobolka dhinaca galbeedka city u dhexaysay canfarta iyo soomaalida xaggaa degta gaar ahaan ciisaha taasoo iyada laftirkeeda barakac badan saameysay
waaye faadumo inagoo gudagelayna imika mawduuceennii nabadgelyada iyo xasiloonnida waarta ee degmadan geeska afrika sidee loo heli karaa waa mawduucyadii lagaga dooday shirweynahan sannadlaha ee macadka heritage ee aragti wadaaga marka bal ka waran arrintaas
waa maadsan tahay ramadaan xasiloonida gobolka waxay ku xiran tahay hadba nidaamka siyaasigaas uu hana qaado waxaan aaminsannahay colaadaha hadda taagan laba weeye midna waa mid dowladaha dhexdooda ka dhex jira oo runtii dee ku salaysan ama khilaaf siyaasi ha noqdo ama cabsi gobolka laga qabo in colaado horle uu galo hadda ethiopia oo kale doorashooyinkii ka dhacay soomaaliya hadda doorashooyinka ka socda eritrea iyo sudan iyo south sudan markaad fiirisid kenya doorashooyinka hadda la filayo sanadka soo socda inay ka dhacaan waxaan aaminsanahay waxyaalaha ku xeeran doorashooyinka iyo cabsida laga qabo in gobolka colaad galo waxaa lagu xalin karaa ama looga hortegi karaa in dadka ay aqbalaan hadba nidaamka siyaasiga ah lagana qaybgeliyo oo ama representation la siiyo ama participation dooda ugu badan hadda geeska ka taagan ama siyaasadda ha noqoto waa dadku inay ku qanacsanaadaan nidaamka siyaasiga ee matalaaya ama matalaadooda siyaasadeed taana waxaa xalin kara hogaamiyaasha gobolka amni darada kale xasiloonida gobolka jirtana waa xagjirka waxaan aaminsanahay haddii si wada jir ah ay hogaamiyaasha gobolka iyo dowladuhu u wada shaqeeyaan in laga hortegi karo falalka argagixiso iyo argagixisada isku dayeysa inay gobolka isku baahayso sidoo kalena nidaamyo isi shuruuc wada shaqeyn iyo wadajir leh xuduudaha iyo looga wada qayb qaato jibuuti iyo eritrea iyo soomaaliya ethiopia kenya intaba haddii si wada jir ah loo hirgeliyo nidaam midaysan oo looga hortegayo argagixisada waxaan aaminsanahay in iyadana dhanka lasoo ciribtiri karo lagana hortegi karo xilligan adag ee xasaasiga
waayahay doctor xasan sheekh cali bal ka waran adiguna ayna mawduucaas yeen waa mawduucyadii welibana xasaasiga ah ee aadka looga hadlayana madashan heritage
qarniga 21-aad qaran dhisidda ama dowlad dhisiddu waxay isku bedeleen wax oo cilmi ah waa dhammaaday waqtigii waxa lagu dhisi jiray mala awaalka marka geeska afrika markaad fiirisid qaabka loo dhisayo qaramada ama dowlad samaynta
ayaan markii hore ama qaldaneed oo si qaldan baa loo fadhiisiyay ama imika si qaldan lagu wada. Marka sida dadka ay walaalahay sheegeen hadda faadumo ay si fiican u sheegtay, waxa maqan dadka degan mantiqadaani inay markii hore ay helaan heshiis siyaasadeed oo ka imaanaya hoos oo tigaya kor oo laga daayo mantiqadan geeska Afrika, siyaasadaha kor laga keenayo kor waxa keenaya ma aha kaliya dowladaha ee dowladaha laftigooda, dowlado kale ayaa siyaasadahooda sameeynaya oo dad dulsaar ah ayaa la sameeynaa. Dadka dulsaarka ah maadaama aanayna dadka dalka iskale aanay lahayn waxay ka shaqeynayaan dadki keensada meesha ka shaqeynaya. Waxaan u jeedaa macnaha ee gobolka geeska Afrika wuxuu u baahan yahay inuu helo dowlado dadka ka dhashay oo hoos ka dhashay oo kobcay si ay dadka dalkaas iskale marka u arkaan dawladdu inay tahay dawlad sax. Macnaheedu kale hadii loo dhigo waxa loo baahan yahay geeska Afrika in laga dhiso dawlado heesta legitimacy ama heesta sharciyad. Sharciyadana kuma filno oo kaliya in dadka xil dhibaato la qoro oo lacag lagu soo qoro oo kadoon musharaxiin sharaxaan oo lacag dhiibaan oo nin lacag dhiibay oo laga yaabo waliba inuu dal shisheeyo lacagta uu soo siiyay. In marka hadii la doorto oo dhoninkaan madaxweyne wili dadka dalka iskalihi uma arkayaan hoggaankaas inuu yahay hoggaan sax ah oo sharci ah. Inta wax ka sii daran haddana hadii aanu markii la doorto xataa laftigiisu aanu ku shaqeynayn rabitaanka dadka ee oo rabitaan kooxeed uu ku shaqeynayo ama wixii dadka la isugu keeno wax ka duwan hadana uu keenayo khilaafkiisa badanaa marka cidna eedan mayno. Laakiin waxa loo baahan yahay geeska Afrika in laga sameeyo ama waxa la joogaa waqtigii la dhisi lahay dawlado dadku leeyihiin lagu dhisay rabitaanka dadka kuna shaqeeya rabitaanka dadka si ay u helaan sharciyad caalamkana taa un baad ka shaqeysa. Waxa kale waa qas iyo qalas u bikiinaya
way biilo keero arimahaas in aadka lagu falanqeyay madasha heritage nabadgelyada iyo xasiloonida waarta qaabka lagu heli karo iyo sidii loogu hirgelin lahaa degmada geeska Afrika.
Horta waxaan taageerayaa Dr. Hassan qodobkaas oo u baahan in hoos laga arriiqo fargelinta siyaasadda ama maamulka khaasatan waddanka Soomaaliya iyo waayahan dambaba Ethiopia ay maaragtay dhibka ka jira Ethiopia ay dowladda Ethiopia ay si toos ah waa baartay in fargelin lagu haya Mareykan iyo wadamo kale waxay sabab u tahay dhibaatooyinka iyo ka taagan gees Afrika ka mid tahay. Midda labaad anigu aan aaminsanahay waxa weeye the quality of leadership. Runtii waa arrin aad muhiim ah in muddo dheer baad muddo in khaasatan Soomaaliya iyo waliba gobolada kale to sida meelahan badalan Kenya ama meelo far badan ba Ethiopia gobolka Adoxontin maamul xuma ama leadership aanan runtii daneynaynin interesta ummada ama interestka regionka ama wadanka ayaa ka talinayay sabab u ah dhibaatooyin far badan haday noqoto runtii saboolnimada gobolka ama dadka haysata iyo dhibaatooyinka kale oo ayaga sabab u ah. Marka waayahan dambe oo leadershipka runtii oo daneynaya interestka wadanka ama madaxbanaanida wadanka oona maaragtay si toos ah u fahamsan dhibka ka jira waa arrin muhiim ah. I think u baahan Soomaalida inay mar walba ay ka gudbaan arrimta qabyaalada iyo maaragtay interestkan lacagta iyo corruptionkan systemkan in laga gudba oo you know madaxbanaanida iyo leadershipka runtii wax bedeli kara mar walba la raadsada. I think it's very important. Marka dhibaatada xiisooyinkan ka taagan waxa un aniga sida ila tahay looga gudbi karaa haddii isbedelkaas aan anagu aan cambaarna runtii dadka geeska Afrika khaasatan Soomaaliya dhalinyarta hadda joogta iyo dadka hadda soo kacay waxbarashada Soomaaliya hadda dadku wax bartay yihiin. Intii waad aragtay shirka inta ka soo qaybashinta badan waa dad diaspora ka imaaday kulli wax soo bartay wax fahamsan oo caalamkana ka soo arkay runtii nidaamka iyo maaragtay wax lagu maamulo iyo marka hadii cadaalad iyo xaq maamulka uu wax ku wada problem kan sheegayna representation ka iyo ama political system inclusion ka iyo dood had ka taagan runtii way dhamaan lahayd laakiin waxa ka maqan meesha taasa ka maqan dadku ningol baad meel loo dhiiba wuxuu daneynayaa inuu qoladiis uu xadaa mar region kiisi ama wa interest kale toos ila daday Dr. Hassan uu sheegay marka I think dhibaatooyinkaas waxa lagu gudbayaa hadii dadku ay mustaqbalka ay fiiriyaan for the next 10-20 years or so what can you need to change anagoo dhan region kan gobolkan what happens in Somalia will affect Somalia Kenya what affects in Ethiopia will affect Somalia one aragna Kenya had last year mar ay dawladda Soomaaliya xiriir u jirtay Kenya dadku ganacsataa ay had difficulty labada wadanba ma aragtay so I think it's very important in la helo madax daneeyneysa interest ka ummada iyo dadkooda aanan daneeyneynin interest wadamo kale ama interest shakhsi ah ama interest qabiila ama waxba noocaasa
juweeriya subciis xilliban maxaad oran lahayd arintaasi u libna Ethiopia maanta waxa ka taagan dagaalo ma aragtay in ka socda in arintaas kale marka maxaa loo oran kara qaabkee lagu heli kara nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo ka hirgashay degmada Geeska Afrika
een wal ma santahay ramadaan een kullay fikrada waxaan la wadaagayaa een asxaabta halkan fadhida dhamaantood way saxsan yihiin maamul wanaagsan een leadership quality of the leadership waa muhiim waxa sadana waxa ka sii wada muhiimsan kullay bulshadeena Soomaaliyeed waa bulsho aanan een u la qabsanin dawladnimadu waxa ay tahay sodonkii sano ee ugu dambeeyay een dadka ama Soomaaliya ha noqoto ama bade kulli Soomaali dad kala maarma ma aha oo aniga hooyaday waxa ka soo jeeda in waqooyiga aabahay deegaanka ka soo jeeda marka waa dad isla falgalay oo halmida ah marka when we to another madama dad isla nool ay yihiin dawlad la'aanta way saameysay marka dadkii waxay ku aqliyeesteen fawdo iyo dhibaato marka waxaad moodaysaa dawladnimadaba sida aynu u barsiif gareynayno inay tahay fawdada iyo dhibaatada een inaynu negativity-ga u nugulnahay marka dhalinyaradeena oo ah marka loo eego geeska Afrika een population ka ugu badan waa dhalinyaro taas oo een inaka advantage badan inoo ah marka loo eego een cududda ugu badan oo dhalinyaro ah curiskii iyo ubixii wadanka ah waxay ku hawlan yihiin waxyaabo khaldan oo qarandumis ah marka dawladuna way ka gaabisay een qaybteedii bulshadu imika iskaba soo qaadi Ethiopia oo kale in faragelinta kaga imanaya wadamada in shisheeyaha ah waxaan oran karayaa waxa iskaga caabisay maadaama ay dhamaantood ku wada baraarugsan yihiin majority population ku ku baraarugsan yahay inayna ogolaanaynin in looga soo yeediyo Mareykanka sida ay dalkooda ay u maamuli lahaayeen taas oo ku tusaysa in ay mor iyagu ay qaranimada ay ku yara adag yihiin xagga aad arkaysid dad badan deegaanka waliba aan waan ka soo jeedo oo ka haysto jahwareer fara badan even hitaa identity gooda una aad ugu yar yihiin dadka in ku dhiranaan karaya in ay yihiin dad Ethiopiana territory-ga ayaa kamid ah inda kamidaba joogno marka in taas oo demanta jiritaanka Ethiopia iyo jiritaan la'aanteedu annaka dhibaato weyn bay nagu haysaa dad waa dalka yagii weeyaan in saaso ay tahay haddana waxa isku keen xid waxa isku xidha wadamada Afrika oo dhan siiba geeska in dhaqan dhaqaalihii baa isku xidhan in waxa isku xidhan maxaan ku dhahdaa isu gooshidii kale oo dadkan imiga waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaaliya oo imiga imanaya deegaanka kana ganacsanaya oo balaariye space-ki lagu shaqeysan laha marka inaka imika fursad weyn bay noo tahay in runtiina in stability ay Ethiopia ay hesho kaliya ta Ethiopianka ma aha qaarada geeska Afrika oo dhan bay dani ugu jirtaa waayo waa population ka ugu balaara 120 million ba ku nool Ethiopia kuwaas oo soo fatahay waxaad crisis-ka ka dhalan karaya geeska Afrika waa la dareemi karaya marka kaliya ta waxa xal waara lagu heli karayaa anigu isleeyahay in wacyigelin ballaaran oo joogto ah loo sameeyo bulshadeena la fahansiyo dawladnimada lahaano qaran iyo dad dal jacayl qofkani inaynu ka talino system sidii loo dhisi lahaa waayo waynu arkaynay Mareykanka markii uu Trump uu ka talinayay the destruction for abadan buu wadaa laakiin kaliya ta waxa xakameeyay waxa ahayd systemkii dhisna marka systemku inuu dhino dhisnaada dawladnimo lagana qayb galiyo dhamaan laamaha bulshada si loo wada dhameystiran yahay aynaan isku mix garaynin in maxaan ku dhahdayay in dhaqankii soo jireenka ahaa iyo the modern politics tawdka aynu rabno maanta inaynu sameyno innakuna aynu indigenous solutions lala yimaado oo aan ahayn ku la soo import gareeyo waayo dhibaatada ka taagan westerniga maanta dhibaateena keenay haysata maaha to aynu solution keda aynu urinay oo aynu sameeyna inay noqoto halka waare ee lagu gaaray noqonaysa dhibaatooyinkana laga baxo
dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa in aan ku guda jirno barnaamijkeena faaqidada ee dooda jimcaha mawduucuna waa qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed oo ah qodobadii halku dhiga looga dhigay shirkii sanadlaha ee macahadka heritage uga soo gabagabeysmay dalka jabuuti waxaana barnaamijka igala qaybgalaya dr xasan sheekh cali oo ka tirsan jaamacadda somali national university muqdisho Bilow Keru oo xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis oo xildhibaanad ka tirsan dawladda deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka hoggaamiyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Bilow maxaad ka odhan lahayd arrimihii lagu falanqeeyay ee madaxweynaha Heritage oo ay ka mid tahay in la helo siyaasad qayb laga wada yahay oo aan cidna barnaanka looga tirin oo reer waliba dib u soo dhaxri karo wixii nidaam ee jira amba dhisan
aan nimba aragtay buu ka qaba aan markii arday laga hadlay oo 4.5 kala keenay aan fahamku wuxuu ahaa in inclusion kaas dadku dhan ma aragtay matalada siyaasadda lagu soo dara haddana waxaad moodaa in aanay boqolkiiba boqol sidii loo rabay aanan lagu qancin sababtoo ah waxa way siyaasadda matalan baarlamaankii waa qaqay galayaan qol walba ay ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay madaxnimadii iyo maamulkii dawladda iyo waliba resources ka iyo horumarka in la wada dareemo dadka ku nool wadanka marka waa dib runtii meel walba ka taagan wadamada qaarada Afrika oo dhanba ka taagan inclusion ka anaga hadda Kenya waa maqashay waya personal soo dhaafayad waxa socota dot BBI la doonaya in dastuurka wadanka lagu bedelo oo ay ku saleeynaan in inclusion kaas xagga madaxtinimada oo doonaya in qabaailada waaweyn midalan 4 shan qabiil oo waaweyn sidee madaxtinimada wadanka lagu soo dari kara marka madaxweynaha dastuurkan bedelna madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa prime minister ee laba ku xigeenka soo dad shan qabaailo oo waaweyn maamulka marka wadajiradu ay leeyihiin waxay ku handoonayaan in hadii saas la yeelo ayna iman karin doorashada kadib khalaalsad iyo rabshada iyo buuq iyo dagaal inuu san imaanayn laakin haddana marka aad fiirisana waa arin runtii wadankan tiisa kala odhan ay maaragtay ayna diyaar u ahayn hayr hadii shan qolowna ay wan loogu talagalay wadankan ay maamulaan afartanka qabaailo kale wadanka ku soo haray raali kama noqon doonaan marka runtii waa arinta marka inclusion ka arin sahlan ma aha waxaan aniga waan ku celcelinayaa hadii nidaam ka dastuurka ama sharciga wadanka ka jira oo mid soo saaraya leadership ka oo quality ga oo runtii daneynaya cadaaladnimada anaga hadda Kenya runtii waxyaabaha hadda aan ku qanacsanahay khaasatan Kenyaanka Soomaalida ku nool waa maxkamadahi oo independent ah institutionada doorashada oo independent ah
Fadmo bal ka waran adiguna maxaad ka odhan leed mowduuc ay imika daan soo qaadanay
waa maasantahay xildhibaan Bilow Keru si fiican u dhigay wax ugu muhiimsan waxa waa dadka matalada inay kula yihiin nidaamka ama ha noqoto dadka laga tirada badan yahay ama ha noqoto dadka deegaanada kala duwan hadii gobollo ay ku saleysan yihiin sida dowlad deegaanka oo kale ama Kenya oo kale ama ha noqoto sida Soomaaliya oo kale 4.5 hadda siyaasadda Soomaaliya matalada dadka loogu qaybiyaa siyaasadda laakiin in maareeyo qof kasto Soomaaliyeed uu iska dhex arki karo nidaamkii si uu u difaacdo ama isla markaana uu arko inuu wax ka leeyahay marka waxa ugu muhiimsan hadda in gobolka isbeddelada badan ee siyaasadeed ku soo laabanayo in laga gudbo oo runtii xaalad deganaansho siyaasadeed loo gudbo xaalada deganaansho siyaasadeed ee suuxi dhawaanka sheegay waa laba un institutioniska ama hay'adaha dawliga inay dhisan yihiin oo kuwa maaragtay tiirada ku taagan yihiin oo dadka kala saari kara hadaysan ahayn sida meelaha qaar ka jirto runtii institutionisku ay daciifsan yihiin oo ama awood badan aysan lahayn
in marka heshiiska bulshada loo laabto oo waxa ay bulshada heshiisku ku yihiin lagu dhaqan galo oo loo fuliyo Soomaaliya kala hadda doorashooyin ka socda waxyaalaha lagu heshiiyay waxa jira heshiis siyaasadeed in marka dadku markii horeysan wax badan ee heshiis siyaasadeed ay ka jiclaan lahayn in awood dadka loo celiyo oo runtii ay noqdaan dadka stakeholderska ka ah ama siyaasada iska leh hadii marka aan qof yoodna la gaarin dadkan ay siyaasad wax ku lahayn dadka hoggaamiyasha siyaasiga ah ee ku heshiiyay heshiis siyaasadeed inay sida lagu heshiiyay u fuliyaan oo u dhaqan geliyaan si xasarado iyo maanta dagaal siyaasadeed looga fogaado xasilooni siyaasadeed la helana waxa la heli doonaa xasilooni amni iyo dhaqaale iyo horumar kale
waad Dr. Xasan Sheekh ka waran arintaasiyadu aragtaa
arintan siyaasadda loo dhanyahay waxay ka imaanaysaa laba meelood meel waxay tahay bulshada ayaan markii hore nolosha u simaneen marna waa dhinaca sanaashaha siyaasadda marka rag iyo dumarkii waxay leeyihiin siyaasadii looma dhama ayadoo ayagu inay foorkii mid yihiin inay barigiin macnaheedu sameeyneysa qol kale waxay ku leeyihiin maya siyaasadii looma dhama sabtu waxay tahay odayaasha dhaqanka kuma jir waxay ku leeyihiin siyaasadii looma dhama culimadu waxay ku leeyihiin siyaasadii looma dhama marka horta cid habi noqonaysa ma jirto ee waxa loo jeedaa si guud in siyaasadii loo qayb qaato hadiid markii hore ay jiraan dad kale oo ka soo qaad qoomiyado ah sida Ethiopia kale ama Kenya kale sida uu sheegay saaxibkay Dilum hadii qolo oo ethnic group oo la ogyahay oo particular oo la ogyahay oo laga tagaayo markaas ay jirto waa in siyaasada la soo galiyo laakiin anagu hadaan nahay Soomaaliya tusaale ahaan ma qabno irqiyaad kala duwan laakiin waxa qabnaa beelo beelaha waaweyn wuxuu waa heystaan laakiin haddana meelaha qaar kood dadba uu sheeganayo wuxuu ku leeyahay waxba dhiman aan sideedana politics dadka iskale influence-iga sida ay ku keenan baa keenane ayaa siyaasada go'aan ka sameeya hadii baarlamaanka qofku ka tirsan yahay ama oo golaha wasiirada ka tirsan yahay macnaheedu ma aha inuu abuuri karo political influence waxa kale oo jira dad aan ka tirsanayn siyaasada oo aan xildhibaan ahayn wasiirna ahayn haseeshe siyaasada raad kula hajar oo iskood madax bannaan marka siyaasadu marka qaar kood political participation ku marka qaar kood informalka ayaa ka xoog badan dabcan qofka informal siyaasadu uga qayb qaadanayo oo siyaasada raad ku yelanayo waa inuu back up leeyahay waxyaabo ama aqoon uu leeyahay ama prestige family uu ka dhashay ama diinta uu yaqaan uun buu yaqaan ama hanti buu leeyahay whatever si kastaba ahaato waan soo jeedinaynaa in siyaasada loo dhamaado laakiin siyaasada loo dhanyahay marka aan leenahay Soomaaliya iyo marka aan leenahay siyaasada loo dhanyahay Ethiopia iyo marka aan leenahay siyaasada loo dhanyahay Kenya way degameysanta yaani aniga iyo walaashay Jowheriya isku si uma aragno siyaasada loo dhanyahay anoo Soomaaliya aniga iyo walaalkay Bilowne uma aragno siyaasada loo dhanyahay isku si uma fahmin laano Bilow marka uu maqlo siyaasada loo dhanyahay deegaanka uu ka yimid iyo dadkii siyaasada ku halgamaya u muuqanaayo walaashay Jowheriya markay tiraado siyaasada loo dhanyahay deegaanka ay ka timid iyo dadkii ku halgamaya ayaa u muuqanaayo aniga iyo Faadumane deegaankii aan ka nimid iyo dadkii siyaasada ku halgamaya ayaa noo muuqanaayo marka siyaasada loo dhanyahay laftigaad waxa u baahan tahay deegaameen u baahan tahay aniga Soomaaliya tan waa la xaliyay isriix waa jira waa iska xalinayna walaalaheena marka hadda oo laakiin waxaan rabnaa Kenya iyo Ethiopia inaan lagu sameeyo exclusion oo ay political participation ka iyo masiirka Kenya iyo masiirka Ethiopia inay xaqooda ka helaan input code inuu ku jiro anaga nafsadeena maadaama ay diriskeen yihiin political participation ka ay leeyeen walaalina Soomaalida anagana muhiim u noyahay saasan u jirnaanu
Jubeeriya Subeys xildhibaanad bal nooga waran dadkan de barnaanka looga tagay ee siyaasada inta badan aan ka dhex muuqan iyo dhibaatooyinkaasi de maragtay la doonayo in laga gudbo ee la helada marka bulsho qayb ka wada amba sooda dhex aragsa wixii nidaam jira
een waad mahadsantahay Ramadaan een kulli sida uu een Dr. Xasan sheegay anigu waxaan aaminsanahay markay nu leenahay political inclusion een wuu ku weyn ku kala duwanahay aragti ahaan iyo maxaan ku raadada applicability giisa een deegaan kasta ba sida uu u turjumayo marka anagu waxaanu nahay deegaan kamid ah dalka Ethiopia so that means laba political inclusion baan rabnaa marka koobaad waa in aanu ka qayb qaadano een federal level political inclusion ki Soomaalidu role ki ay ku lahayd oo welibana ku meaningful ah and sida kalena de markaynu Soomaali nahayna the same strategy baa lagu apply gareeyaa deegaanka iyaga oo ah 4.5 oo loo qaybinayo qabaa'ilada waaweyn iyo kuwa yaryar ee hoos imanayaba dhammaantood. Laakiin understanding ee namaba fahanka inclusion ku anigu shakhsiyan marka aan eego waxay noqotay interested based buu noqday, ma aha in ay dad badani ka maqan yihiin systemki. Laakiin waxa weeyaan anigu hadaan interestigaygii waayay shalay, laakiin systemka aan ka mid ahaa, maanta waxaan ku dhawaaqayaa inaan ka maqanahay meeshii. Marka taas horta waxa fiicnaan lahayd in aynu fikirkeenu balaadnaado oo qarannimo uu ku dhisnaado oo deegaan ahaan u talaabo, ma aha in aynu ka eegno from individual perspective iyo danaha gaarka ay shakhsiyaadka gaarka qabaan. Imika hadaan tusaale u soo qaato xukuumadii imika la dhisay dawlad deegaanka Soomaalida, transition bay ahayd tii hore, laakiin imika doorashadii aanu galnay September xukuumadii lagu dhisay, runtii xukuumadu aad bay u dadaashay dumarku inay qayb ka noqdaan political opposition partiyadii la tartamayay in ay ka qayb noqdaan, xukuumadda laftirkeedii in ay dhammaan qabaa'ilada dawlad deegaanka dega yar weyn inay dhammaan ka wada dhex muuqdaan. Laakiin still haddana satisfactory ma aha, dadka qaar baa weli cabanaya. Markaynu saasoo kale innaku aynu aad isugu soo jeednayna the bigger picture baa la waayaya, oo waxay noqotay in ay dadka qaar ay dhaqankii hore soo celiyaan, siyaasiyiinta qaar oo isku dayaan inay u dusaan haddana federaalkii oo isaga laftirkiisa haddana xaalad siyaasadeed aad u kacsan uu ku jira. Marka waxaa qurux badan in aan dhammaantalana aan kulley waa la dhegaysan doonaa waraysigan, aan rabaa inaan u gudbiyo bal inaan dhammaantayada aanu eegno bigger picture-ka weyn. Itoobiya weli xuquuq badan baa nagaga maqan, inaanu marka annaku isu tashanno oonu maxaanku idhaahdaa roolkayagii Soomaali ahaan matalaad dhaba weli ma haysano. Marka waxaan aaminsanahay in aynu soo saarno dhalinyaro maskaxdoodu furan tahay, maxaanku la jaanqaadi karaysa. Itoobiya waa dowlad aad u weyn weeyaan, political dynamicsigeedu waxay u baahan tahay inaad xitaa garanaysid the cultural dynamics within the Ethiopia, fahmi karaysa luqadda, so that aad marka aad ula tallaabo qaadi karaysid inaynu isku fiirsashada kursiga un hadduu inoo muuqdo horta horumar ma gaadhayno. Beyond the kursi waa in aragtidu ay ahaato, oo marka aad political oppositionku xitaa ay tartamayaan aragti siyaasadeed oo hufan oo maxaanku idhahdaa ay kaga duwan yihiin kuwa ay mucaaradayaan inta badan laba nimaadno. Marka kolley aniguma aaminsaniina laga maqan yahay golaha siyaasadeed waa lagu wada jiraa, laakiin shakhsiyada gaarka ah interestigooduun ba iska dhex waayay.
Dr. Xasan Sheekh Cali Heritage waa ka deesoo gabagabeysmay shirkadeedii, waxyaabo fara badan oo muhiim ah lagaga hadlay communique-ga markii dambe aad arkayseen. Arrimahaas oo saameyn ma ku yeelan karaan siyaasiyiinta iyo bulshooyinka Soomaaliyeed meesha doonta deganaatay?
Saameynta ugu muhiimsan wuxuu yahay sida hadda la sheegay, waqti lagu joogo 7 sanadood ayaa dadka Soomaalida waxay yeesheen waxa la dhaho political awakening, ama in la dhaho soo irqiga Soomaaliga baa dhahay, oo jigjiga iyo wajeer iyo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Garoow hal mar ay kaceen. Marka arrinkaasi kumaanu guuleysan inaan dadka Soomaalida isugu keenno hal calan hostis. Hadda waxaan ku noolnahay ugu yaraan 4 calan hostood aan ku noolnahay, haddaanayba 5 ahayn. Laakiin hadda marka waxaan rabnaa inaan dib u sharaxno Soomaalinimadii oo aanu macna cusub aan siino, oo anagoo Soomaali Kenyaati ah, anagoo Soomaali Itoobiyaan ah, anagoo Soomaali Jibuutiyaan ah, anagoo Soomaaliya Soomaaliya ah, inaan abuurno haddana dareen qowmiyadeed oo haddii aan siyaasaddii iyo dowladnimadii hal xabba aan sameyno, aan wadaagno fikirka, aan wadaagno dhaqaalaha, aan wadaagno kaljarka iyo suugaanta iyo fanka, aan wadaagno aqoonta, aan wadaagno jaamacadaheena la isu keeno. Hadda dhowaan haddii aan yiraahdo bisha Maars baan isugu tigi doonaa, jigjiga isugu tigi doonaa, jaamacadaha Soomaali dhan isugu tigi doonaa. Marka sidaas oo kale tahayna ganacsatada inay isu tagaan, ganacsatada isu tagaan, suugaanleydu isu tagaan, aan abuurno Soomaalinimo cusub oo iskaashi ku dhisan geeska Afrika, laakiin ku dhisan xikmad iyo walaaltinimo, oo aan abuurno waxa ay yiraahdaan luqada qalaad ee ku dhahan ethos ama xabagta isu keenta gulu, dadka Soomaali isu keenta walaalkeeya ee mataqaana bilu, aan ogahay inuu walaalkee yahay, asookiyaati ah, walaashay Jooyiri aan ogahay inay walaashay tahay, ayadoo Ethiopiana ee dabcan anigana walaashay Faadumana, annagoo Soomaali wada jirna inaan walaalayaal ku xisaabtano, ayaguna nagu xisaabtamaan, oo marka aan noqono dad leh dareen ummadeed aan noqono, laanno caalamku wuxuu u socdaa intu isku afa isku dhaqana waa soo socota, anigana marka dhinacayna inaan socdaa rabaa anigana.
Faadumo, adiguna maxaad oran leedahay? Waa anay gabagabadiyaan barnaamijkeena.
oo maasantahay professorka intuu dhahay wax badan kuma daraayo runtii asaga noo sheegay in badan ee madasha wixii ka soo baxay runtii sanadihii hore aan ka qayb galay ee waxa ugu weyn aan isdhigi karo waxay tahay marka hore xiriirka in la abuuro bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool ku nool geeska Afrika ee isla markaana danahooda la xasuusiyo ee saameynta ay yeelan doontana waxa weey fariimaha halkan ka baxay in loo dhiibo dadka hoggaamiya Soomaalida geeska Afrika ama noqoto dawladda ama noqoto xubnaha bulshada rayidka ama aqoonyahanka ee soo saar cilmaarista daraasadaha ee hadda Soomaalidu xuduudaha ku kala xireen in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka Soomaaliyeed isku furo isla markaana danahooda ay si guud isii gaar uga shaqeeyaan ee liskana warhayo korkaana isku ogaado ee dadkan la degan geeska Afrika sida xasilooni nagu la noolaan laha ee sidoo kale laga shaqeeyo oo Soomaalidu hormuud u noqdaan horumarka geeska Afrika iyo xasiloonidiisa
xilibanad juweeriya subciis hadron leed ma ka faa'iideystaan siyaasiyiinta iyo dadka talada ka goola
yes that's what I'm saying yes way ka faa'iideysanayaan oo aniga laftirkaygu dad badan oo Soomaaliyeed siyaasiin fara badan in anigu metelaya in dawladda dhan ayaan la kulmay soo fikirro qurux badan iyo waliba hididiilo rajo aad u wanaagsan oo qalbiyada dadka Soomaalidu in had kan de maxaan ku raadada dhul ahaan in kala xadidayo mooyaan inaynu nahay dad walaalo ah diin kamidaysan luqad kamidaysan walaalo ah ba ka soo baxaysa in imika laftirkeeda waad arkaysaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isbedel badan ba jira oo waxa dehardii hadda koor waxay ahaan jirtay dambi in aad calanka Soomaaliya xitaa laftirkeeda aad dawladda deegaanka ku dhex wadan kareysid maanta in kooda luuliyaba de laga xusayay last year ka taas waxa ku tusaysa isdhexgalkii in uu aad wanaagsanaaday madashan oo kalena in wax badan bay siyaasiyintuna ka faa'iideeyaan garaadka dadkeenana way kobcinaysaa oo in beyond the borders bay arkayaan wax jira
way bilo keero gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaadhay waa sanadkii shanaad afar jeer Djibouti bay heritage ku qabatay amarna garow waa lagu qabtay talabixin ayaa la soo jeediyaa ma ka faa'iideystaan marka talabixinta heritage dadka siyaasiyinta amba dadka deeyaga talada ay ka goodo ee Soomaaliya
anigu door jeer oo laygu yaray shirkan sanadahan soo dhaafnay waan kama soo qayb galin waxaan u arkay in talooyinka halka soo baxa madasha noocana inaanay dawladdu aanan hirgelinayn laakiin maanta oo ka soo qayb galay runtii waxaan dareensanahay in raayiga iyo afkaarta kala duwan iyo aragtida ay dadku ay iswaarsadeen inay runtii ay aad iyo aad muhiim u tahay haddana waxaa muhiim ah laba qof oo muhiim ah shirka ka soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo asaga yiri waxaan ka qaadanaynaa wixii go'aamaha shirkan ka soo baxay tala ah waana fulinaynaa yiri iyo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti asaga yiri runtii wixii tala ah iyo gaama ah muhiimka ah waan ka qaadanaynaa waana runtii tixgelin iyo maaragtay way noqonaysaa marka waxaan aaminsanahay ka soo qayb gooda nafsadeeda baa tusaysa in ay u baahan yihiin talooyinkaas iyo go'aamahaas iyo aragtida kala duwan oo shirka ka soo baxay marka waan ka rajo qabnaa in ay maaragtay ay u faa'iideynayso ayagana ay ka qaadanayaan sidaay sheegeen waxa muhiimka ah marka waa fursad aad iyo aad qaali ah
dhamaantiin aad ayaan idin ka mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena dooda jimcaha waxay gala qayb galay barnaamijka Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilo Kero waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis waa xildhibaan ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ramadaan Muuse ayaana soo jeedinayay faaqdada todobaadka oo ku saabsanayd qulqulatooyinka geeska Afrika halkaad wiil naga soo socotaan dhigistaal waa Washington Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo maalmahan kulamo ay ugu socdeen magaalada Kismaayo ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayaan arrimaha abaaraha amniga iyo doorashada faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
kulamadan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay xarunta madaxtooyada Jubaland uga soconayay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa dirada lagu saaray arrimo dhowr ah sida ay ku sheegeen war saxaafadeed maanta ay soo saareen ka hor inta aanu magaalada Kismaayo ka ambabixin madaxweyne Laftagreen qodobada ugu muhiimsan ee war saxaafadeedka lagu sheegay ayaa waxa ka mid ah abaaraha iyo saameynta ay dadka iyo dunyadaba ku yeesheen iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada la dagaalanka Al-Shabaab horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga xoojinta hannaanka federaalka iyo sidoo kale qabsoomidda dardargelinta iyo sidoo kale dhamaystirka arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale inkastoo qodobadaasi ay ku heshiiyeen ayaa haddana waxyaabihii ka soo baxay shirarkooda waxaa saxaafaddu u aqriyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubaland Xuseen Xirsi Axmed oo faahfaahinaya waxyaabihii laga wada hadlay
shirarkan ayaa waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay abaaraha amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga isdhexgalka bulshada xoojinta hannaanka federaalka iyo dardargelinta doorashooyinka madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacabgelinta hannaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka soomaaliya shan doorashooyinka madaxdu waxay isla garwaarsadeen in qabsoomidda dardargelinta iyo dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka
inkastoo dhinacyada ay qodobadaasi soo saareen ayaa haddana warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in inta badan kulamadooda ay diiradda ku saarayeen arrimo siyaasadeed oo ugu horreeyaan kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose ee dhowaanta la filayo inay ka kala dhacdo Kismaayo iyo Baydhabo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka aad isal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA ee Washington galab wanaagsan ayaan markal idin leeyahay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waxa London uga soo diray wariyaha Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
هاي مرة تعرفها الشيخ محمد بن زيد النحيان أي قابل رئيس وزارها إسرائيل نفتالي بنت ومركي وقوه رئيسي ومسؤول هير كاسته بقودة القاسة إمارات كا برامج كينا مراه إسلام قادي لاهي راليك النقضة وحا إن كوئيقين أهمية دلبتا أهي بوق الشدن سيدا أي دلالك قبلك قارهان إيران وأركتو إيه قودة هامبا حيدي دادن عصوبي قار كميدا ودمدا خليجك إيو تيل أفيف booqashadan ayaa imanaysa iyadoo ay socdaan wada hadallada barnaamijka nukliyeerka ee Iran iyo wadamada reer galbeed ku Israa'il ayaa si walaac ku jiro isha ugu haysa wada hadallada fiyaana iyadoo Iran marar badan go'aan ka qaadatay wada xaajoodka waxa ay dalbatay Iran in cunaqabateynta laga qaado iyadoo dhinaca kalena ka dardargelinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka labada mas'uul ee ku kulmay Abu Dhabi ayaa 4 saacadood hadlayeedoo 2 saacadood oo kamid ah ay kaliya isku ahaayeen kulankoodi kadib qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay booqashadani tilmaan u ahayd hore u marinta xiriirka muhiimka ah ee labada dhinac iyo iskaashiga waxa kale oo ay sheegeen in ay ka wada hadleen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga tiknoolajiyada deegaanka dalxiiska iyo in ay wada sameynayaan sanduuqa cilmi baarista iyo horumarinta oo wada jir ah xaqiiqda waxa ay tahay in aanay labada dhinac sheegin in ay ka wada hadleen laba arrimood oo la filayo in ay isla gorfeeyaan xaaladda Falastiin iyo Israa'il iyo barnaamijka nukliyeerka Iran lama oran karo laakiinse islama ay soo qaadin dadka haddaba ka faalooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood waxa ay sheegayaan in aanu Imaaraadku wax cadaadis ah ama xataa tala wax ku ool ah ugu sheegi karin Israa'il xaaladda ka dhaxalaysa iyo Falastiin halka dadka qaar ay qabaan inay markii horeba shuruud wadamada Israa'il xiriirka la sameystay ee Imaaraadku ka mid yahay ay uga dhigi lahaayeen cilaaqa diblomaasiyadeed inta Tel Aviv ay la samaysato ay ku xiran tahay qadiyadda Falastiin. Haddiiba ay ka wada hadleen qadiyadda Falastiin intee ayay Tel Aviv ka dhigaysan doontaa Abu Dhabi inay arrimaha Falastiin wax ka bedasho su'aashaasi ayaan hor dhigay Cabdi Kaamil Abshir Warsame oo ah cilmi baare siyaasadeed oo jooga magaalada Muqdisho.
Cabdi Xafiido, su'aasha ah haddii Imaaraadku ay Israa'iil kala hadlaan arrimaha Falastiin, Israa'iil ma ka dhigaysanaysaa? وهديبه طبعا اي كره هذان انو تا ام ملمهايو جوابتيدو وا ميا دور سبب با جيرته طبعا او انو ان كو سببينايو تنكواد waxay tahay in horta Israa'il marka ay timaado arimaha Falastiin in cidna kama dhageystaan cid ay ka dhigeystaan ma jirto. Dowlad yar iyo dowlad weyn, mid saameyn leh mid aan saameyn lahayn, mid gobol saameyn kuleh iyo mid caalamku dhan saameyn kuleh, cid ay ka dhigeystaan ma jirto. Maraykanka xoogaa yar baaqiyada waxa isku ixtiraamaan oo waa laga yaabaa, xataa ururada UN-ka waxaa waxba kama dhigeystaan. Marka wax imaaraadku gaara oo ay ka dhigeysanayaan ama ay ka maqlayaan ma jirto. Imaaraadkuna saameyn gaara u leeyahay oo dadka dheer yahay ama dowladaha kale u dheer yahay ma jirto. Middeeda kale, imaaraadku maba ahaanba aslan wadamada safkooda ku jira markay arrinta ay maaragtay timaado Falastiin, qadiyada Falastiin. Wadamada la dhaqaajiyo asagu wax ka bilbilaabo ama soo hadal qaada maba ahaanba kuma jiro aslan. Midda labaad oo anigu aan ku sababeynahay waxay tahay dabcan xiriiradan cusub oo hadda bilowday Israa'iil iyo carab wadamada carbeed oo intooda badan qaliijka u badan, waxa ayba Israa'iil u tahay bilow yool ay Israa'iil horey u lahayd oo maaragtay ah in la gaaro heer ay wadamada carabuhu isku daayaan Israa'iil iyo Falastiin ay faraas kaga qaadaan.
Falastiin iyo Israa'iil ilaa sanadkii 2014 ay ugu dambeysay inay si toos ah u wada hadlaan ayaa muujiyey inay aad uga xun yihiin isu soo dhawaadka Abu Dhabi iyo Tel Aviv. Israa'iil waxay dadaal diblomaasiyadeed ugu jirtaa in aan la cusboonaysiin heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Danjiraha u fadhiya Israa'iil Imaaraadka ayaa sheegay in ajandaha kulankii Abu Dhabi uu ku jiray arrinka Iran, laakiin waa uu diiday inuu warbixin dheeraada ka bixiyo. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee Iran u diidan tahay xiriirka dalalka Khaliijka iyo Tel Aviv? Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada Qaahira ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Sababta ugu weyn ee ay Iran u diidan tahay xiriirka dalalka Khaliijka iyo xukuumadda Tel Aviv ama dowladda Israa'iil waxaa kow ah horta marka hore oo ay ka cabsi qabtaa inay iska kaashadaan oo ay meel uga soo wada jeestaan islamarkaana ay culays ku saaraan wadamada Yurubiyaanka iyo Maraykanka in laga baxo heshiiskii lagu wada jiray ee ahaa ee lala galay Iran ee dhinaca nukliyeerka, iyo sidoo kale in iyadoo ayna ognahay xaaladda Israa'iil halka ay marayso maanta iyo Iran in oo meel halisa marayso deymika la isugu hanjabayo, dagaal la isugu hanjabayo, in ay iskaashi midaysan oo xagga militariga ay ka yeeshaan sidii meel lagu soo wada jeesan lahaa ama aba ay Israa'iil ku qancin lahayd wadamada Khaliijka inay ka sameysato qaacidooyin ama basis military oo lagaga duulo, iyadoo markaana u sawireysa ama iyaga ku dhado col uga dhigaysa. Marka labadaas sababood ayaa ugu weyn oo ay waxa weeye ugu ay Israa'iil Iran uga cabsi qabta amaba u diidantahay xiriir dhexmara wadamada Khaliijka iyo dowladda Israa'iil.
Wargeyska Xayoom oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee kasoo baxa Israa'iil ayaa daabacay inuu sarkaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil oo aan magaciisa shaacinin uu sheegay in Bennett laga filayay inuu Sheikh Maxamed warbixin ka siiyo wixii ay ka og yihiin ee ku saabsan diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ee Iran keentay gobolka, laakiin lama hubo in uu arrinkaasi i kala hadlay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay jimca wanaagsan ayaanu idin leenahay.
Jimca wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Inta yare waqtiga nooga hartay waxaan idin soo qabanayaa heeska mid ah heesaha Maxamed Biikey. heestaas uu ku luqeynayay ayaa idaacaddeenni galabta ugu dambeysay. Intaan mar kale hawada kulmi doonno waa anigu Ibraahim Xaseen Daandurey oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.